Og det vil sige, så skal vi have lidt på banen igen. Ja. Undskyld, at jeg bytter lidt rundt på det, for at få det til at passe. Den her er udkommet den 5. i 5. og er en ungdomsbog, Større end engle, som du har oversat, Marianne. Og jeg er rigtig glad for, at du vil fortælle om den, og at du vil læse op for den. Så overtager den.
Og jeg er rigtig glad for, at jeg synes, jeg kender dig allerede lidt med den her forfatter om dig selv. Mm. Og at du vil læse af den her ungdomsbog for unge mennesker i alle aldre. Det er meget vigtigt, synes jeg, at vi understreger, at det er et bog for alle mennesker. Vi skal tilbage til 1940 i Mandrein. Og vi skal ind i en lille familie, en lille beskeden familie, hvor hovedpersonen egentlig er en pige på 15 år, som hedder Anna Hirsch. Og i grunden er hendes mormor den anden store hovedperson, i hvert fald i begyndelsen. For hendes mormor er nu 87 år gammel, og hun er et rigtigt livsstykke. Hun
kom her til mig. Hej!
Hun elsker teater, har elsket teater hele sit liv, og det gør Anna også, men hendes mor synes ikke, at det er nogen god idé, at hun opsøger teateret. For øvrigt må hun overhovedet ikke, fordi hun er et menneske af den slags, som folk har talt ned i mange, mange år, og de må slet ikke komme i teateret. Moren må slet ikke have sin forretning, og faren døde, da pigen var 8 år. Før faren døde, så fulgte hun altid med ham i synagogen, og hun kan huske, hvordan hendes lille hånd holdt i hans store hånd. Og derfor, selvom hendes trosfæller og alle andre ejendomlige minoriteter i Tyskland bliver talt ned, så har hun valgt at tro på Gud, fordi hun siger, hvis der ikke er nogen Gud, så er der heller ikke nogen far. Men hendes mormor, hun har været sådan lidt ude til bens, kan man sige. Fordi hendes teater kærlighed har ført hende til vist nok at komme lidt for nær til en herr Friedler. Og det kom der hendes mor ud af. Det er ikke meningen, at Anna skal vide det, men hun har fundet ud af, at hendes morfar først blev gift med mormoren, efter at moren var blevet til. Så har hun en moster Mina via moren. Nu sker der så det, at politiet kommer for at deportere det. Og mormoren, hun mener, hun kender jo herr Friedler, hun kunne måske spørge, om han ikke ville lægge et godt ord ind for dem, så de ikke behøvede at rejse. Men det er jo sådan, og vi kender det jo godt, at når man benytter ytringsfriheden til altid at sige, at der er nogle mennesker, der er som rotter eller lus, så påvirker det en hel befolkning. Og da mormoren vil tale godt for, at Friedler skal hjælpe dem, så siger den politibetjent, der er Friedler, han vil da ikke tale med sådan en jøde. Mormoren bliver vanvittig faktisk. Hun havde 7 år tidligere, da hun blev 80 år, der havde hun anskaffet sig sit ligtøj, og nu skal hun afsted. Og hun vil have sit ligtøj med, for hun er jo helt sikker på, at hun vil dø. Anna har i midlertid fået at vide, at de skal ikke østpå, de skal til Frankrig. Og det har hun sine meget store forhåbninger til, fordi Frankrig, dengang alle lande lukkede for jødiske immigranter, der var Frankrig faktisk et stort og gæstfrit modtagerland. Hun ved ikke, hvor forfærdeligt det vil gå siden. Men de bliver i hvert fald deporteret til en flygtningelejr i Sydfrankrig, der hedder Gyrs. I toget, der bliver mormoren mere og mere vanvittig. Hun bliver ved med at sige, klem mig af og giv mig mit ligetøj på. Og de kan forstå, når de tyske vagter går der, at det vil gå galt, at hun måske vil blive smidt ud af toget. Og derfor så har de til al held det, at der er en læge, som vil give moren og mosteren et helt glas piller. Hvis hun får to, så vil hun falde til ro i en kort tid. Hvis de giver hende det hele, så ja. Nej, siger Anna. Men moren og mosteren er klar over, at de er nok nødt til at give hende det hele, fordi ellers så kommer hun måske bare politibetjenten og smider hende ud i en grøft. Du vil ikke have, at hun skal dø i en grøft. Og før Anna kan vide af det, så har mormoren fået alle pillerne.
Hvor kommer ondskab fra, Talia? Hvordan kunne den mand være nået til det punkt, hvor han bare kunne tænke på at kaste hende ud af toget? Havde ondskab besat hele verden? Det virkede sådan. Og hvordan kunne det at dræbe nogen være en barmhjertighedsgerning? Var det nu også det? Jeg må have døse. Pludselig vågnede jeg. Først troede jeg, at jeg drømte. Så gik det op for mig, at det var mormor, der tænkte. Hjælp mig tøjet af, hjælp mig i seng. Hun var ikke død. Pillerne havde ikke virket. Jeg slyngede mine arme om hende og kyssede hende. Mor så sig febrilsk om efter Gestapo-vagten. Men som ved et mirakel havde han skiftet plads og stod nu på vagt ved den anden ende af togvognen. Du kan snart komme i seng, mormor, sagde jeg. Snart. Jeg vidste, at 100.000 af jøder allerede var flygtet til Frankrig for at undgå nazisterne. Og når ikke noget andet land ville tage imod dem, havde franskmændene gjort det. Selv USA havde afvist de fleste jøder, men ikke Frankrig. Frankrig var et stort og generøst land. Sådan drømte jeg om et land badet i solskin og om, hvordan det franske folk ville redde os. Men der er ingenting, der er så lige til. Vel?
Nej, der er ingenting, der er så lige til. Og de kommer ned i en flygtningelejr, og mormor overlever selvfølgelig ikke den. For det var en frygtelig lejr. Vi ved også om flygtningelejre i vore dage, hvor folk ikke kan overleve. Og det er en meget aktuel bog. Når det bliver vinter, så er man ude og samle lig op. Annas mor kan bruges på kontoret, fordi hun jo har været vant til at have sin lille forretning med sygtilbehør, så hun kan noget med tal. Men kulden tager livet af mormoren. Men inden den får taget livet af mormoren, så har hun sat Anna i gang med at dyrke musik. Anna, den teatertossede, Anna kan sin Shakespeare, hun kan sin Brecht og Weil. Og hun opdager, at den meget kendte violinistinde, Sonja Morenthal fra München, også er i lejren. Og de får arrangeret det sådan, at der bliver et orkester. Og det er mormoren, der har sat det ind. Det skal du bare gøre. Jamen, det kan jeg da ikke, men det er jo fuldstændig ligesom med Mads, vi hørte før, at der er ikke noget, der hedder, at man ikke kan. Så de får samlet instrumenter, og der bliver spillet. Og den første gang, der bliver spillet, der har Anna glemt alt om kulde og sult, og hun styrter afsted for at fortælle sin mormor det. Men hun kommer for sent. Der er mormoren død af sult og kulde. Det er omkring det tidspunkt, at rabbineren og en professor i jødisk teologi tager sig af hende, fordi de kan forstå, at nu begynder hun virkelig som den store 15-årige pige, hun er, ikke bare at tænke på farens rare hånd til synagogen, men at tænke over, hvad det er at være jøde. Det vidunderlige ved Anna og rigtig mange af hendes trosfæller, som jeg har kendt og er delvis i familie med, de har aldrig anset sig selv for at være ofre. Det gør Anna heller ikke. Hun vil vide, hvad det er at være jøde, og så opdager hun, at der i jødedommen er en helt fantastisk etisk styrke. Men den har selvfølgelig ikke svar på det spørgsmål, som ingen ærlige mennesker har svar på. Nemlig spørgsmålet, hvad skal det nytte? Til gengæld så ved hun, at hun kan vælge, fordi det er det, der går igennem hele den jødiske religion.
Det er mærkeligt, men jeg havde ikke følt mig særlig meget som jøde, før nazisterne kom. Nu lærte jeg alt om at være det. Og i stedet for at have alt, hvad der havde med min jødiske identitet at gøre, fordi den havde ført mig ind i alle disse problemer, begyndte jeg at opdage, at der var så meget at tænke over. På den måde havde jeg masser at lave de første par måneder. Jeg arbejdede for mor, øvede mig til koncerterne, og når jeg fik tid, fulgte jeg professor Malkovits timer. En dag, da jeg kom hjem til vores barak, sad mor og ventede på mig. Hun smilede. Det var første gang, jeg så en virkelig smile efter mormors død. Luk øjnene, sagde hun. Hvorfor? Jeg har en overraskelse. En overraskelse? Jeg kunne ikke gætte, hvad det skulle være, men jeg lukkede øjnene, og hun tog mig i hånden og førte mig ind i barakken. Vi stansede. Nu må du gerne åbne dem. Jeg slog øjnene op, og der foran mig var der en feltseng, en rigtig seng, hævet op over gulvet. Det er de spanske flygtninge, sagde mor. De opdagede, hvor pigtrådsnettet var oplagret, og de fik fat i noget af det. De har fundet ud af at fjerne pigtene ved at krydse nettet, og på den måde konstruere sådan nogle feltsenge. Hun løftede halmsækken og viste mig det. Kan du se? Du og jeg deler den her, og moster Mina får en for sig selv. Vi måtte betale for den, men det var det værd.
Ja, det var det værd. Men det er ikke værd at blive i sådan en flygtningelejr, hvis det ikke skal gå en helt galt. Og heldigvis så er der både Røde Kors og mange andre velgørende institutioner og venligboer, den tids venligboer. Og de hjælper Anna og Clara, hendes veninde, og Rudi, Claras bror, og nogle andre børn til at flygte fra flygtningelejren. Og det er grunden til, at jeg har synes, at den her bog skulle oversættes, fordi Frankrig er mit venskabsland, og fransk er mit venskabssprog. Og jeg var rystet, da jeg flere gange måtte erkende, at fransk kultur også er en kultur, der er uhyggeligt antisemitisk. Men der er det ved franskmændene, de er vældig gode til at diskutere og argumentere. Og Frankrig var jo efterhånden i den der bog blevet sådan, at franskmændene havde hjulpet nazisterne med at få jøderne deporteret østpå. Men i en lille kommune, der hedder Chambon-sur-Lignon, der gik der efterhånden 1000 jødiske børn i skole under krigen. Og de er blandt dem, man kalder de retfærdige, og der er en mindeplade for dem i Yad Vashem, mindesmærket, om man så må sige. Og så det er helt historisk, at de tog sig af de børn, og der er en fantastisk skildring af, hvordan de skjuler børnene, hvordan de sørger for, at de kommer til at gå i skole, og hvordan de overhovedet ikke vil erkende, at der er forskel på menneskers værdighed. Men de vil gerne erkende, at der er forskel. Og det er jo noget, som ligger meget, meget på hjerte som redaktør af SOS mod racisme. Det er, at vi skal erkende hinandens forskel, og vi har lov til at holde af dem. Vi behøver ikke at tale hinanden ned. Ytringsfriheden er sådan et fint, fint instrument, men jeg synes, vi ofte bruger det helt forkert. Så det, der er vigtigt i den bog, det er at vide, at sådan som det var dengang, sådan er det også nogle steder nu. Og vi skal passe på hinanden sammen med masser af andre rigeboere. Så lad din forlade gøres.
Hvad der slog mig med skræk var, at jeg fandt ud af, at de fleste mennesker, vi havde set på vej til Jean-Paul, ikke havde nogen idé om, hvad der skete i Gyrs. Og jeg gætter på, at de ikke ville vide det. For så ville de måske blive nødt til at gøre noget. Måske ville de have fundet ud af, at det ikke var i orden at samarbejde med tyskerne, og at hele landet skulle kæmpe. Jeg ville vædde 1 million franc på, at hvis Hitler havde invaderet England, så ville de ikke have samarbejdet. Ikke Churchill. Vi blev fulgt direkte til vores nye hjem. Det var et lille hus op på en bakke ved en skov, og med en eng ved siden af. Udsynet til byen var spærret af flere skove længere nede ad bakken, så vi var ligesom i vores egen lille verden. Vi så på hinanden, og så begyndte vi at huje og råbe og springe rundt. Vi var frie. Frie! Jeg sugede den friske og velduftende luft ind. Jeg løftede armene op over hovedet og begyndte at synge og danse en hore, som jeg havde lært i lejren. Vi tog alle hinanden i hånden og dansede rundt og rundt. Der gik ikke lang tid, før de andre unge mennesker fra huset, altså omkring 15, stod udenfor og stirrede på os. Et par minutter efter begyndte de at klappe. Kredsen blev større, og flere af dem sluttede sig til os, og vi dansede og sang, mens solen gik ned. Og lige i det øjeblik glemte jeg alting og var fuldkommen lykkelig.